galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa washington.
waa maalin jimcaah bisha juun waa 9 sanadka 2017 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cusmaan iyo Xuseen Barreade.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabtana waxaa ka mid a toogasho ka dhacday magaalada Baydhabo oo ay dad ku dhinteen.
saaka aroortii hore meel ay ka socotay bixinta raashiin ay ku qaadanayeen dad ka soo barakacyaala ayaa waxaa ka dhacay shaqaaqo in rasaas ay isku weydaarsadaan ciidamo. dhimasha ilaa iyo 5 ruux iyo in ka badan waa jirtaa, dhaawacna ilaa iyo 15 kor u dhaafay.
waxaan sidoo kale idin haynaa waraysi aynu la yeelanay mid ka mid ah wasiiradii Soomaalida ahaa ee safarka ku tagay dalka Sacuudiya oo maanta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho.
sidoo kale waxaanu idin haynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan ku falanqayn doono xiisadda wadamada khaliiska u dhexaysa.
tartan ah cidda looga dambaynayo ee hegemoonka ah ee talada iyadu yeelanaysa, yacni Qatar waxay samaysay go-aano oo siyaasadeeda arrimaha dibadda ah.
waxaa la dhihi karaa jasiiro yala ugu weyn ama siyaasadda dalka Qatar lagala dagaalsan yahay warbaahinta xorta ee jasiirana haweeye warbaahintaas ay ugu dhaxaadu tahay.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
wararka ka imanaya magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in toogasho ay ka dhacday goor dhoweyd xero ay ku sugan yihiin dad soo barakacay. toogashadan ayaa la sheegayaa inay ku dhinteen 6 qof ilaa iyo 14 kalena ay ku dhaawacmeen. toogashadan ayaa sidoo la sheegayay ku timid kadib markii ay israsaaseen dhex martay xubno ka tirsan ciidanka amniga. ilaa hadda ma cadda waxaa khilaafku ka dhashay, iyadoo wararka qaar sheegayaan in dhinac ka mid ah dhinaca israsaaseeyo loo diiday inay galaan xerada barakacyaasha oo raashin lagu qaybinayay.
agaasimihii dhowaantan shaqada laga eriyay ee f b i da Mareykanka James Comey ayaa Khamiistii Capitol Hillka ka sheegay inuu rumaysan yahay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu isku dayay inuu ku cadaadiyo inuu joojiyo baaritaanadii lagu hayay la taliyihiisii dhinaca amniga u qaabilsanaa ee Michael Flynn. waxaana uu sidoo kale sheegay in qalkacad ay baahiyeen been iyo waran aan jirin si ay u daboolaan sababtii isaga shaqada looga eriyey. shaki iigama jiro in shaqada layga joojiyey sababtoo ah baaritaanadii ruushka, ayuu Comey u sheegay sharci dejiyaasha, taasoo ku aadanayd isku dayii ruushku ay ka sameeyeen doorashadii madaxtinimada ayna doonayeen inay ka caawiyaan madaxweyne Trump inuu kaga guuleysto doorashadii xogeyihii hore ee arrimaha dibadda Hillary Clinton oo iyadu la tartantay. waxa uu Comey yiri dadaalka madaxweynaha ee beddelidda qaabka loo sameynayay baaritaanada ruushka ayaa ahayd arrin aad u weyn.
dalka Britain, xisbiga muxaafadka ayaa kuraas ku waayey doorashada guud ee dalkaasi shalay looga dareeray. xisbiga shaqaalaha ayaa isagu kuraas dheeraada helay, taasoo wejigabax ku ah ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May oo iyadu dooratay in ay ku dhawaaqdo doorashooyinka xilligooda laga soo horumariyey. natiijada ilaa iminka soo baxday ayaa sheegaysa in xisbiga muxaafadku ay heleen 310 kursi oo ka mid a 650 kursi ee baarlamaanka dalkaasi, halka uu xisbiga shaqaaluhu helay 218 kursi. natiijada uu muxaafadku ilaa iyo hadda keenay ayaa ah mid ka hoosaysa aqlabiyadii la rabay inuu xisbigu keligii ku soo dhisi karo xukuumad, iyadoo xisbiga muxaafadku uu ku qasbanaan doono inuu xukuumad wadaag ah soo dhiso.
kooxda Daacish ayaa soo bandhigtay muuqaal muujinaya qaabkii ay u dileen nin ay sheegeen inay gacanta ku hayeen oo Baakistaan ay ku dileen iyo haweenay la socotay. dilkan ayaa ka dhacay sida kooxdu ay sheegtay waddanka Baakistaan. sarkaal ka tirsan dowladda Baakistaan ayaa v o a u xaqiijiyey in ninka muuqaalkaasi laga duubay isaga oo sii dhimanaya uu ka mid yahay 2 qof oo u dhashay waddanka China oo magaalada Quetta ee dalka Baakistaan bishii hore. afhayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee China ayaa sheegtay in dowladda Baakistaan ay ka heleen wararka xaqiijinaya dhimashada qofkaasi ka soo jeeda waddanka China.
galab wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. wararka ka imanaya magaalada baydhabo ayaa sheegaya in toogashoay ka dhacday xero ay ku sugan yihiin dad soo barakacay, taasi ay ku dhinteen ugu yaraan 6 qof ilaa iyo 14 kalena ay ku dhaawacantay. toogashadan ayaa la sheegayaa in ay timid kadib markii israsaaseen ay dhex martay xubno ka wada tirsan ciidamada amniga. haddaba caashe ibraahim aadan ayaa dhacdadan waxa ay ka wareysatay wasiirka amniga ee maamul goboleedka koonfur galbeed xasan xuseen maxamed.
waa mahadsan tahay saaka aroortii hore meel ay ka socotay bixinta raashiin ay ku qaadanayeen dad kasoo barakacyaalah ayaa waxaa ka dhacay shaqaaqo in rasaas ay isku weydaarsadaan ciidamo. dhibaato waa ay dhacday, dad waa ay dhinteen, waxaan leenahay allah u naxriisto. kuwa dhaawacmayna waxaan leenahay allah bogsiyo insha allahu tacaala. howlihiina waa ay socdaan, iyo baaristii ilaahay idinkii wixii kasoo baxan waa soo sheegi doonaa.
goobta cunnada lagu qaybinayo xaggee ku taalla, bal magaceeda iyo deegaankay ku taallo?
magaalada baydhabo ay ku taallaa meel dhinac bari kaxta cadaadda, meelahaasay ku taalla.
waa gartay, waxaad markaa iga warantaa khasaaraha meesha ka dhashay? dhimasho iyo dhaawac fara badan baa jiraa la leeyahay, inta adigu aad ogtahad xaqiijin karto mas-uul ahaan waa imisa?
sax waaye, waa ay jiraan dhimashay dhaawac inta waa ay jiraan. dhimashay ilaa iyo 5 ruux iyo inka badan waa ay jirtaa, dhaawacna ilaa iyo 15 kor u dhaafay. waxaan leenahay ilaahay ha bogsiyo, qalab un dhacay ay ahayd.
tiradana soo gaaraysa, waxay sheegayaan in dadka dhintay ay ka badan yihiin dhaawacan uu kasii badan yahay. tiradaad ii sheegayso yaa kuu xaqiijiyey?
annaka de laamiga amniga nahay, markii aan la xiriirnay isbitaalada dadka inta la geeyey, shacabka dadka dhintay ilaa iyo 5 ruux in wax kor u dhaafaysa ayaa dhimatay. ilaahay idinkii kuwa kale oo 10 dhaafayna waa ay dhaawacmeen, waxaan u rajaynaynaa ilaahay inuu bogsiyo.
goobta ay dhibaatadanu ka dhacday ma tagtay oo ma soo ogaatay oo ma soo qiimaysay xaaladda meesha ka jirtay iyo siday wax u dhaceen?
aad iyo aad, meesha ayadoo waxaan gaarnay hooshaba ay socoto, wixii sidii loo joojin lahay xaaladahaba waa ka qayb qaadanay.
marka meeqaad adigu ka mas-uul ahaan indhahaga aad saartay dhimasho ah?
waa kuu sheegay dadka meesha ku dhintay oo shacabka ilaa 5 unbay kor u dhaafayaan. annaka markaas ambalaasyada iyo dadka ku shuqulka leh ayaa dhaawacyadii iyo meedkaba meesha ka qaadayay. howlihii kale sidii aan wax dambe u dhici lahayn xaaladda lagu wixii wax geystay iyo intaas un baan ku mashquulnaa. annaka
waxaad ii sheegtay 5 shacaba inay dhinteen, dadkii weerarka soo geystay iyo kuwii caabinta sameynaya iyagana maxaa gaaray?
ilaa iyo waxaan filaa ilaa iyo dhowr askari meesha inay ku kala dhinteen oo labada dhinac si qaladayna wax u dhaceen insha allahu tacaala. waxaan rajaynaynaa inay wanaagna ku dhaqan doonto ilaahay hekiya.
marka dhowrkaas askar ee labada dhinac ka tirsan aad sheegayso, marka 5 qof aad ii sheegayso ma ay ku jiraan banaankay ka joogaan oo ka baxsan yihiin?
banaankay ka yihiin.
marka waa 5 qof oo shacaba iyo dhowr kale oo dadkii israsaaseeyey ah. weerarka yaa soo qaaday? kuwa weerarka soo qaada maxay ahaayeen?
cashaay weerar meesha maba jirinba, wax weerar layidhaha ma jirin. si kadisa waxaa ku dhacay ciidan un ka wada tirsan kuwa dowladda koonfur galbeed oo si kadisa iyo qalad meesha uun ka dhacay oo askar hadde maalin walba waa aad ogtahay oo qaladaad badan ayaa dhaco, waa un qaladkaas un baa meesha ka dhacay.
marka mar haddii meesha raashiin lagu qaybinayay dhulkan ay baahi ka jirto, dad inay wax boobaan rabi may ahaayeen dadka soo weeraray?
wallaahi baaristii waa ay socotaa, insha allahu tacaala wixii ka soo baxa waa soo gudbin doonaa.
ilaa hadda cid aad qabateen ma jirtaa oo dadkii weerarka kusoo qaaday goobtaasi raashiinka lagu qaybinayo?
ilaa iyo hadda shaqadii waa ay socotaa, wax barbalaynana ma taagna, insha allah waxaan rajaynaynaa wanaagna inay ku dhamaato.
waxaan rabaa inaan ogaado door raalliya, qolaa weerar soo qaadoo rasaas soo tuurtuurtay oo goobtan raashiinka lagu qaybinayo soo aaday, qolo kalena way caabin bay samaysay meeshii dhibaataa ka dhacday, maxaa ku xalliseen markaa oo dadkii weerarka soo qaaday iyo kuwii dhibaatada geystay?
xalka cashaay waqtiga ay wax dhaceen waa un geli maanta un waaye, hoosha waa ay socotaa, lagama jiifo. insha allah wixii kasoo baxana waa ogaan doontaan ilaahay idinkii.
qaybintii raashinka ma halkaas ay ku joogsatay mise waa la sii waday?
maya raashinka waa uu socday, dadka raashinkooda waa ay qaateen, wax joogsaday lama jiraan.
wasiirka amniga ee maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya xasan xuseen maxamed oo khadka telefoonka ugu rameeyey caasha ibraahim aadan.
galab wanaagsan oo ramadaan wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. wafdi ka socda dowladda soomaaliya oo ka koobnaa wasiiro ayaa maanta ku soo laabtay magaalada muqdisho kadib markii ay booqasho kooban ku tageen waddanka sacuudi arabiya. wafdigan ayaa mashaariic horumarineed dartood ugu tagay waddankaas. warar kale oo soo baxayna waxa ay sheegayaan in mowqifka soomaaliya ay ka qaadatay xurgufta u dhaxeysa wadamada Saudiiga horseedka ka yahay iyo dalka Khadar ay saameysay kulamadii wafdigaasi ay u aadeen wadanka Saudi Arabia. Hadaba safarkaasi ayaa Harun Macruuf waxa uu ka wareystay wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah ee Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan.
Mashaariicdan waxay isugu jiraan mashaariic qaad maalgashi ah oo ay wadanka maalgashina ku sameystaan aan ka codsanay, iyo kuwo kale oo kaabayaasha dhaqaalaha ku saabsan, matalan jidad badan in la dhiso, in la dhiso airport cusub, dekedo, beeraha, mashaariic beeraha ku saabsan, biyo xireenadii bulshadaheennii hore in qaar loo dib loo soo nooleeyo, dhinacii kale diyaaradaha wadanka dib loo soo celiyo Somali Airlines. Waxyaala fara badan ayaa runtii ayaan isla garanay oo muddo haddaba hadalkan u soo socday. Mashaariicdaas oo dhan waxay ahaa mashaariic aanu si diyaarinay wasaaradda ay khuseen soo gudbiyeen oo aan si faahfaahinay. Runtii aan ugu talagalay su-aal kasto ka timaad inaan ka jawaabi karno. Mashaariicda ayaan marka geenay xoolaha kamid ah, kalluunka kamid ah, waxa waxyaalood sector kasta oo muhiim ah umadda Soomaaliyeed aanu geenay shirka.
Sacuudiga markaad tagteen yaad la fadhiisateen oo aad kala hadasheen mashaariicdan?
Sacuudiga runtii waxa markaan meesha tagnay si weyn ayaa nala soo dhaweeyey oo nala qaabilay. Waxaan la fadhiisanay dadkii ee mashaariicdan fulin lahaa ama amarka u haystay boqortooyada, amarka u haystay inay mashaariicdan fuliyaan ama nagala hadlaan. Dad fara badan ayaa runtii isugu yimid meesha, ilaa 20 qof gaaraya noo yimi oo wasaaradaha kala duwan ka kala socda oo heer walba leh. Waxaa noo yimi dad amniga ka socda, waxaa noo yimi nooc kasta aanu markii hore ku sii talagalay inaan la kulanno, oo anaga qorshahayga noogu jirtay. Iyagii ayaanu marka qof kasta subject kasta maado kasta meesha la tagnay, dadkii go-aanka gaari lahaa ama ay khuseysay ama arrimaha si fiican la socda ayaana loo soo diray. Dadkii oo dhan la kulanay, shirarka noo socdeen galabtii oo dhan, habeenkii waan soo galay. Runtii aad iyo aad ayaanu isu fahmay wax badanna sida maldegay.
Arrinta ku saabsan xiisadan ku soo kordhay gobolka Khaliijka ee u dhaxaysa Qatar iyo Sacuudiga iyo wadamada kale Sacuudiga la safan, sidee bay u saameysay safarkiinii iyo qorshahaad socoteen?
Runtii arrintaasi wax saameyn kuma yeelan safarkayga. Saad la socoto go-aanka dowladdu qaadatay oo caadi yahay. Maalintii aan baxaynay subaxdii ayaan soo baxay statementiga ama warbixin horaal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda. Annagoo iyadoo arrintaas jirta ayaan tagnay Sacuudiga, wax saameyn nagu yeelata ma jirin. Si wanaagsan nolo sadhuway ilaa saako dambeysaan ka soo baxaynan. Si fiican ay nolo saan bixiyay, waan la kulanay dad badan. Runtii wax saameyn kuma yeelan. Waan fahmi karaa ma umaleynayo bashinka sababtan u qaadanay. Waxaan u mahadnaqaynaa sida wanaagsan ay noo qaabileen iyo sida wanaagsan shirar ku dhacaan iyo waxyaalaha wanaagsan ka wada hadalay.
Wararka aanu ka helay safarkiina way ka duwan yihiin xoogaa midka aad ii sheegtay. Waxaanu maqalay in markaad meesha tagteen go-aankay dowladdu qaadatay darteed xoogaa wejiga laydiin bedelay. Idinku dhowr wasiir baad ku tagteen, 6-7 wasiir, adigoo wasiirka qorsheynta, wasiirka maaliyadda, wasiirka gaadiidka iyo wasiirka gaashaandhigga iyo wasiirro kale. In aydinaan la kulmin wasiiradii dhigiina ahaa, sidaasaa ma aragtay na soo gaadhay? Bal arrintaa ka hadal.
Runtii dadka media wax badan ayay arrimahan runtii ka hadleen. Ujeedadaanu meesha u tagnay ma ahayn inaan nidhaahnay wasiir hebel aan la kulan. Dad badan oo runtii madaxa ka kala socday ilaa qortooyada meel kasta ayaan la kulanay. Ujeedada noogu weyn waxay ahayd kasta oo mas-uulka Soomaaliya nala socda meesha u tegay barnaamij gaar ayuu waday oo uu ka jawaabi karay su-aalahaada, uu ka hadli karaay oo si fiican uga faahfaahin karaay qaar wasaaradaha, wasiiraha ka socday, kuwa kale wax ka socda gaasimeel, qaar wax ka socda dadka u khuburaa. Marka annaga ujeedadu ma ahayn in wasiir ama wasiir ku-xigeen ama qof kale la arko. Ujeedadu waxay ahayd mashaariicdan dadka umadda Soomaaliyeed baahan wax loo qabto. Sidee baa loo gudbin karaa? Yaa ku habboon? Yaa gudbin karaa? Yaa waqti hayo hadda tegi kara? Dadkiina qaabilay runtii si fiican loo soo dhaweey. Diyaaraddan xataa ku tagna meesha iyaga noo soo diray, taana kusoo noqonay iyagana soo siiyey. Waad garan karaysaa levelka daweynta lagu sameeyey Jidda. Dadka joogay ayaad udeenaysaan wax wajidadaba iyo wax xumaana iyo wax mataqaana ama negative dhinacooda ma jirin. Waynu ku mahadsanyahay wanaagii noo muujiyeen iyo shirarkii aanu galay iyo waxqabadkii ballan qaadeen si wanaagsan inaan wada hadalay.
Waa gartay arrinta. Dabcan Sacuudigu, dowladda Sacuudiga iyo mas-uuliyiintaad aragteen kuma aysan faraxsanayn Soomaa mowqifka dowladda Soomaaliya ay qaadatay arrintaas. Ma idinkala hadleen? Ma idinku soo qaadeen si toosan ama dadbanba?
Anagu runtii ujeedaan meesha u tagnahay ahayd arrin aan siyaasad ku saabsan maalgashi iyo horumarin dhaqaale. Shirarkii aanu gelaynayna waxay ahaayeen shirar ku saabsan maalgashiga iyo kaabayaasha dhaqaale wadanka si loo dhiso, si amniga wadanka loo xoojin lahaa, marka arimaha kale ee siyaasadda runtii wasaaradda arimaha dibadda leena wasaaradda ayaan position korxad ka soo saartay positionkeeda oo dawladda halkaas ku cadiyay ujeedadan u tagnaan way ka duwanayd arintan siyaasadda ee sidan ka taagan bariga dhexe waxay ahayd arin sida xoolaha Soomaalida oo kale looga qaadi lahaa banka ama loo ogolaan lahaa inay yimaadaan xooliyada Soomaalida xajka way ogolaadeen sanadkan in xoolo badan Soomaalida la geeyo dadkii xajka tagi jiray xataa Soomaalida waxay ku soo dareen 2300 tagi jirtay 9300 ka soo dhigeen soo kordhiyeen waxyaalo fara badan oo kale oo fiican oo soo socdaan runtii oo aan halka sheegi karin ilaa soo dhamaadaan marka arinteedu waxay toos ugu saabsanayd oo u qusaysay wixii horumarin dhaqaalaha iyo wixii maalgashi arrimaha siyaasadda meelo kale laga hadlayo waxaan u deynay wasiirada qusayso iyo madaxda qusayso laakiin waxaan focus ka saarnay oo aan diiradda saarnay dadka wax tara ama dhaqaalaha ama maalgashi lagu keeno wadanka oo kale shaqo la'aan badan baahsan ka jirto wadanka arrimaha amniga shaqo badan laga qabto meelaha qaar badan baahan yihiin marka arrimahan u tagna runtii arrimahaas ahayd waana qiyaasi karaysaayo waqtiga wadankeenu waxyaalaha u baahan yahay baahida intellect.
Jamaal Maxamed Xasan, wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, wuxuuna ka mid ah wafdi dowladda ka socday oo Sacuudi Arabiya booqasho ku joogay hase yeeshee Muqdisho, dib ugu soo laabtay khadka telefoonka ee Muqdisho ayuuna ugu waramayey wariyahayga Haaruun Macruuf.
Dhinac kalena waddanka Jarmalka ayaa sheegay in loo baahan yahay in wadahadallo nabadeed lagu xaliyo khilaafka gacanka oo aan lagu takoorin waddanka Qatar. Warbixintan waxaa magaalada Qaahira ka soo diray wariyaheena Xuseen Saxnuuni.
Dowladda Jarmalka ayaa ku baaqday dadaallo diblomaasiyadeed in lagu dhameeyo khilaafaadka siyaasadeed ee ka taagan Bariga Dhexe. Wasiirka Arrimaha Dibadda ee dowladda Jarmalka, Sigmar Gabriel, ayaa sheegay in aan la aqbali karin in xiriirka loo jaro islamarkaasina go'doon la geliyo dowladda Qatar. Waxa uuna ku baaqay in dowladaha Carabta ay ka qaadaan xayiraadda dhinacyada dhulka, hawada iyo biyaha oo ay ku soo rogeen xukuumadda Dooxa. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jarmalka ayaa hadalkan ka dhawaajiyey kadib markii ay shir jaraa'id ku wada qabteen dalkaasi Jarmalka dhigiisa dowladda Qatar Sheikh Maxamed bin Cabdiraxmaan Al Thani. Masar Gabriel ayaa si adag u sheegay in xukuumadda Dooxa ay tahay dowlad istaraatiiji u ah la dagaalanka argagixisada. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jarmalka ayaa sidoo kale afka ku ballaariyey khilaafka dowladaha Khaliijka in lagu dhameeyo wadahadal diblomaasiyadeed. Dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Qatar Sheikh Maxamed Al Thani ayaa sheegay in dowladdiisa diyaar ay u tahay in wadahadal lagu dhameeyo khilaafka ka alowsan dowladaha Khaliijka. Waxa uuna si adag u diiday eedeymaha sheegaya in dowladdiisa ay taageerto kooxaha argagixisada. Wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Dooxa ayaa sidoo kale sheegay tallaabooyinka ay qaadeen dowladaha Carabta oo Sacuudiga ay horkacayso islamarkaasina go'doon lagu geliyey Qatar inaysan haysan qaanuun caalami ah oo ay u cuskanayaan arintaasi. Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Imaaraadka Carabta Anwar Qarqaasha oo isna ka hadlay arrimaha ka taagan Bariga Dhexe ayaa ka digay in dowladda Qatar inaysan taageero weydiisan laba dowladood oo aan Carab ahayn kuwaasoo sii hurin kara, buu yiri, xiisadaha ka taagan منطقه بريغا دحه. Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Bahrain Khalid bin Ahmed Al Khalifa ayaa dhankiisa ka sheegay in xukuumadda Dooxa laga dalbanayo inay isaga fogaato xiriirka dowladda Iran iyo inay joojiso waxa uu ugu yeeray taageerada ay siiso ururada argagixisada. Dowladda Sacuudi Arabiya iyo isbahaysigeeda ayaa soo saaray liis ay ku qoran yihiin waxa ay ugu yeereen shaqsiyaadka xiriirka la leh kooxaha argagixisada, waxaana liiska safka hor kaga jira Sheikh Yusuf Al Qardawi oo ah gudoomiyaha ururka culimada muslimiinta caalamka. Arrimahan ayaa imaanaya xilli dowladda Turkiga ay sheegtay inay ciidamo ay u direyso dalkaasi Qatar, halka dowladda Iran ay sheegtay inay garab istaagayso xukuumadda Dooxa. Sida ay sheegeen xeeleryaasha Carabta, khilaafka u dhexeeya dowladaha Carabta ayaa sii fogaanaya kadib markii ay soo baxeen shuruudo adag oo dowladaha xiriirka u jaray xukuumadda Dooxa, taasoo dowladda Qatar ay u aragto mid wax u dhimaysa madaxbanaanideeda. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Xuseen Saxnuuni. Dhegeystayaal, markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka. Maxamed Cabdi Sandheere ayaa la diyaara.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Faaqidaada Toddobaadka. Isniintii toddobaadkan ayaa qaar ka mid a dalalka carabtu ay ugu magacaweyn yihiin Sacuudi Carabiya isutaga Imaaraadka Carabta iyo Masar ay shaaciyeen inay xidhiidhkii ka goosteen dowladda yar ee Qatar. dalalkan ayaa go'aankooda sal uga dhigay arrimo dhowra oo taageerada argagixisadu ay ugu weyn tahay. Haddaba faahfaahinta sababahaas waxaa dowladda Qatar ay ku waayi karto haddii xidhiidhku kala go'o. Kaalinta Maraykanka iyo meesha Soomaaliya ee arrintan ka qaadanayso ayaan barnaamijka Faaqidaada ee toddobaadkan kaga hadlaynaa. waxaa barnaamijka marti ugu ah Professor Afyare Cabdicilme oo ku takhasusay xidhiidhka caalamiga iyo amniga caalamka, barana ka ah Jaamacadda Qatar ee magaalada Dooxa. waxaa isna martiya Dr. Maxamed Deeq Ibraahim Cabdi oo bartay daraasaadka carabta, barana ka ah Jaamacadda Muqdisho, iyo Cabdicaziis Calas Cartan oo bartay taariikhda iyo ilbaxnimada kuna sugan magaalada Qaahira ee dalka Masar. Cabdicaziis Calas Cartan ayaan ugu horreyn weydiiyey waxa dowladda Qatar laga dhibsaday ee keenay in dalalkani ay xidhiidhka u jaraan.
Shukran Maxamed, waa mahadsantahay walaal. Waxa la dhibsanaya ama laysku hayo waxna waa wax laga yaabo in waajiha laga dhiganayo iyaga dadka loo sheegayo, waxna waa wax laga yaabo inay xaqiiqi yihiin oo si hoose ay dhabta u tahay, sidii maahmahdii odagii Soomaaliyeed iyo doorinta orgiga ka weyn. Waxyaabaha iminka iclaamka loo sheegayo ama shucuubta loo sheegayo waxaa ka mid a Qatar inay saaxiib la tahay Iiraan, waxaa ka mid a inay Israa'iil saaxiib la tahay, waxaa ka mid a inay Xuusiyiinta nimanka la nimanka dagaalamaya saaxiib la tahay, waxaa ka mid a inay haddana nimanka la dagaalamaya Xuusiyiinta Islaax la yidhaahdo saaxiib la tahay, akhwaanka iyo Xamaas inay saaxiibdo, iclaam ama warbaahin ama media dowladaha wax ka sheega inay fangarayso jizyiro ugu cadcaddahay. Milafaadkaas ama arrimahaas ayaa ka mid a arrimaha la sheegay, laakiin qaarna sidaan sheegay waa waajiho oo Iiraan oo kale. xaqiiqadu waxay tahay Imaaraadka cid uga xiriir fiican male xagga dhaqaalaha iyo waxa lamidka iyo wax isdhaafsiga. Xuusiyiinta dagaal bay ku haysaa oo ciidamadii la dagaalamaya Qatar ka mid tahay. Xagga Israa'iilna Imaaraadka iyaduna uga sii horeyso, inkastoo carabta oo dhan oo aan laga yaaba inay wax la leeleeyihin, laakiin Imaaraadku aada buu ayaamahan usoo dhoweynayaa, iyo markii la arko emailkii safiirkooda Washington joogay. Arrinta wejiga laga dhiganayo, laakiin dhabta loogu socdo ah akhwaanka iyo Xamaaska iyo Jaziira waxaa ka dambeeya oo aan iyada carabka lasoo marin karin, ama ay tahay dhabtu Qatar in ay ama garab istaagtay ama raalli ka ahayd ama ay la noolaatay oo la faham isfahmeen isbedeladii dhacay dadkii waday, ama ha noqdeen Islaamiyiin ama ha noqdeen dadka ama liberaaliyiinta ama qowmiyiinta ama dadkii waday. In marka Qatar isbedeladaas ay isfahmeen oo ay saaxiib la tahay ayaa ugu muhiimsan waxa Qatar lagula dagaalamayo, lamana rabin inay dhacdo. Laakiin qadiyada cusubu waa imaatinkii odagii Trump la oran jiray, dib baan uga soo noqon doonaa.
Waan gartay Professor Afyare Cabdicilme, wadamada Masar iyo Sacuudiga ayaa hormood ka ah arrintan iminka go-doonka lagu sameeyey. qodobada uu sheegay Cabdicaziis Calas Cartan, wadamada wax iyaga si gaara uga khusaya ma jira?
Waad mahadsan tahay Maxamed. Runtii qodobo waxyaalo badan oo waxa laysku hayo ka mid ah ayuu Cabdicaziis sheegay, laakiin nuxurku waxa waaye gobolkan hadda khaliijka, marka khaliijka oo layar ballaariyo ay noqoto, waxaa ka socda siraac ama yacni is-tartan ah cidda looga dambeynayo hegemonka ah ee talada iyadu yeelanaysa. yacni Qatar waxay samaysay go-aano oo siyaasadeeda arrimaha dibadda ah oo ay u madax bannaan tahay ayay qaadatay. dalalka hadda gaar ahaan khaliijka marka la yidhaahdana Sacuudiga oo ah yacni 80% dalka meesha dal ugu weyna, arrintaas waxay u arkaan inay doofaruur ku tahay oo ay laynka Sacuudigu uu hogaaminayo ay horkacaan. marka iyadoo muddaba ay jireen arrintaas aragti kala duwanaanta ah, ayaa waxaa dhacay Arab Spring wixii la dhihi jiray ama isbedeladii carabta ka dhacay. Qatar iyo Turki waxay la safteen xoogagii isbedeldoonka ahaa, Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo Baxrayna waxay la safteen xukuumadihii markaa jiray. dabcan marka aalaadkii la kala isticmaalay ama Aljaziira ha noqoto ama dhaqaale ha noqoto ama waxa noqoto markii si nabadgelyo ah lagu tartamay isbedelada, natiijadii ka soo baxday waxay noqotay xoogagii Islaamiyiinta ahaa noocay rabaan baha ahaadeene inay ka macaashaan ayna ku khasaaraan xukuumadihii hore u jiray. marka taa waxaa ka dhashay inaan ku farxin qolii taageersana counter revolution key ama yani ka hortagii labaad oo military-ga Masar uu ku qabsaday ayaa ayadana xigtay marka muddo aragti kala duwanaan culus oo gobolka dhaxtaala ayaa jirtay oo aynan raali ka ahayn Saudiga iyo Imaaraadku waa dhinac labaad waxaa jira qadar waxay xiriir la leedahay Iran waxa ka dhaxeeya Northfield wax la yiraahdo meel gaaska laga qodo oo yaani deegan ayaa jira oo badda iyo meel ku xiran ah marka maadaama Iran iyo ayadu ay arimo ka dhaxeeyaan ay jiraan qadar iyo Amman iyo Kuwait ila xad siyaasada ah Iran hal waajaho oo hal la dagaalo forantiga kama ahayn inkastoo aysan hadda Iran wax gaar ah kala dhaxeyn marka taasna Saudi-gu wuu dhaliilsanaa oo waxay aad u rabeen in ay yaani horboodaan siyaasada Iran hal yaani Iran baa lagu hortagayaa marka labada arimood ayaa asaas u ah yaani khilaafka hadda jira
waan gartay Masar haddiga ee ila hadashay arinteeda
Masar waa ubuucda waxa la dhigi karaa hadda yaani khilaafaadka waayo Masar militarigeeda iyo hadda dawladda hadda jirtana waxa taageersan Saudiiga iyo maxaa ku jiraa Imaaraadka ayagaana dabcan kaba dambeeyay ila xad inay qoladaasi meesha timaado kuwan kale qadar iyo Turkina waxay u arkaan dawladan meesha timid inay xukuumad dimuqraadiya dabagadisay oo ayna mid xalaal ahayn marka labada arimood marka qadar waxa hadda lagu barashar gareynaa intii waayadan damba waxay ahayd aqbala mursi aqbala sisi aqbala oo maaragtay ya taageerinina xarakaadkii kale ee kasoo horjeeday dawladda marka ilaa xad waxa la dhigi karaa waa meesha hadda ugu dhibka badan leh taagan waayo Masar sidii askartu ku qabsatay weli ma xasilin siyaasad ahaan ma xasilna waana dalka ugu weyn uguna yacni taariikh dheer marka ma Masar oo fashilantana dhib weyna ka imaan kara ayay aaminsan yihiin marka culays weyn oo muktar la xiriira ayaa jira marka waxa waaye aragtida khaliijka ayaa waxaa ku kala qaybsamay aragtida Masar iyo Iran taasa haddii lasoo koobo dadka oo loo sahlo taasa loo dhigi karaa dalalkii khaliijku waxay ku kala qaybsameen siday ula macaamili lahaayeen Masar iyo siday ula macaamili lahaayeen Iran Masar marka waxaa iska soo hoos galaa North Africa oo dhan iyo xarakaadkii ka dhashay
waan gartay Maxamed Deeq Ibrahim Cabdi oo jooga magaalada Muqdisho Masar waa joogtay xilligii isbeddeladu ay dhacayeen halkaasad waxbarashadaadii sare u joogtay waad arkaysay sidii Al Jazeera iyo dawladdu ay isku ahaayeen dabcan waxa jira xubno fara badan oo magac ku leh ururka Ikhwaanul Muslimiinka oo xarun ay u ahayd markii hore markii dambe ka dawladda ka tageen ay u noqotay marka kaalinta Al Jazeera ay ku leedahay xumaanshaha xiriirka Masar iyo Qatar
waxa la dhigi karaa Jazeera waxa weeye waxyaaba ugu weyn ama siyaasadda dal Qatar lagu la dagaalsan yahay warbaahinta xorta ee Jazeerana waxa weeye warbaahintaas ay ugu dhaxaad u tahay beddelka gugi carabta loo bixiyey ee ka dhacay dalka carabtana waxa la dhigi karaa Jazeera waxay ku lahayd kaalin aad u weyn marka ilaa waqtigii Mubaarak iyo laga soo bilaabo markii raayi caamka carabta ay Jazeera qabsatay oo ay kanaalkooda noqotay oo la yiri kanaalkii shucuub halka kanaaladii telefishinadii ay dowladaha lahaayeen ay ahaayeen kuwa afka dowladaha ku hadlay ilaa waqtiga waxaa jiray cadaadis badan oo iyo culays la saarayo waxaa jiray qadar lagu saarayo arrintaas markii koowaad waxay ahayd warbaahin carab laga leeyahay oo gudaha carabta ku taala ay noqotay kanaal xor oo wax walba looga doodi karo wax looga sheegi karo dowladihii carabta iyo nidaamyadii ka filnay marka cadoonkii Masar kuna ka soo bilowday Masar xigtay Aljazeera u ahayd afhayeen u ahayd waxa caalamisay isbedelkaas Aljazeera inay ka dambeysay markii Mursi la ribayna waxa weeye Aljazeera waxay la jirtay mucaaradkii iyo Muslimiinta la jirtay hogaamiyaashii mucaaradka ahaa askan digal lagu sameeyey ina akhbaarku u badnaana badankood waxay aadeen waxay aadeen qatar oo halkaas saldhig ka dhigtay inkastoo sanadkii 2014 cadaadiska markii sacuudiga ay ku saareen ninkastoo dhiman boqor cabdalla ay qaar badan oo kamida turkiga aadeen marka waxaa lihi karaa aljaziira waxay udubdhexaad u tahay khilaafka siyaasadda qatar dhinaca furfurnaanta iyo ujanjeeridda ujanjeerto dhinaca iyo cadowka carabka iyo isbedelka ka dhacay
waan gartay waxaa jira in buuqii toddobaadkii dhaweyd bilaabmay kadib ay turkiga iyo kuweyt dadaallo wadaan cabdicaiis cali saxartan ilaa iyo iminka wax miro dhala oo laga arko ma jira
intaanan taa wax yar taaban wax yar waxaan ku darsanayaa milasaadkii ama faylashii laysku hayay ficlan iyadoo faylashaasoo dhihi jiraan ayaa haddana wixii iska degeen gaar ahaan markuu yimid odaygan cusub oo sacuudiga salmaan dagaalkii yemen waa kii la wada galay oo gacmaha laysqabsaday xaggee arrintu ka murgucatay marka waxa weeye maadaama faylashii ay wada jireen jaziira waa jirtay iiraan waa jirtay inqilaabkii siisi waa jiray axwaankii waa jireen xamaas waa wixii oo dhan oo jira ayaa haddana nimanka inta gacmaha isqabsadeen isku duumeen dagaalkii yemen la wada galay dabku hoos ha ka shidnaado qaraxa maxaa keenay saan isleeyahay imaatinkii trump uu madaxweynaha maraykanka noqday iyo imaatinkiisii uu ziyaarada ku yimid sacuudiga qeyb weyn buu ka ahaa ayaga oo saddexdaa dowladood oo sacuudiga imaaraadku ugu horeeyaan ay isku dayeen in ninkan taxaaluf iyo gaashaan buur adag ay la samaystaan laba wax way sameeyeen oo midna waa isbahaysigii iiraan lagu jihaynayay iyo hubkii weynaa iyo lacagihii weynaa ee la baxshay qodobka saddexaad oo aan isleeyahay waxaa aada loogu soo dhaweynayay taram iyo in layska dhiso wuxuu ahaa markay in lasoo cusboonaysiiyo geesgelintii qatar oo milafaadkii hore loo aanaynayo laakiin iminka wax cusub looga dhigayo in ay khadkii ka baxday falidaalika saddexdaas milad oo hubkii iyo kahortaga iiraan iyo eedaynta ama la eedeeyey qatar ee odayga lagu dacweeyey isagu markii dambe uu sheegay ayaa marka cusub si isaga milas ay ugu noqoto arrinta kuweyt iyo turkiga turkigu weli ma dhaqaaqin dowlado badan waa soo bandhigeen in ay diyaar u yihiin inay dhaqaaqaan turkiga kamid a ingiriiska faransiiska maraykanka naftirkiisa waa suu taram la hadlay laakiin cidda iminka or ordaysa ee dhaqaaqaysa waa khaliijka gudihiisa waa kuweyt iyo cumaan weli wax haba yaraatee cad ma jirto waxayna ku qasban yihiin oo arrintani arrin sii jiri karta maaha dhibka kaloo dhacay xataa odagan hadday u dhowaanayaan ama wax kaga helayaan waxaa la rabay xoogaa fudud inay nimanka dhegta xanuujiyaana in wax alla wixii la dhisay ay ku tuntaan oo wax alla wixii milasaad jiray ay hal mar baabi'iyaanoo wax kharibaanoo xataa isbahaysiga uu dhisay oo lahaa isbahaysi xoog leha noqdo iiraan ha looga hortago isbahaysi daciifa ugu ekaado ilaa ay iiraan jeegada ka fashato saas marka lama rabin laakiin waxaan ka wadaa ugu dambayntii cumaan iyo kuweyt keliya uma ordayaan qatar waayo waxay arkeen xataa iyagu sida professor abyara uu sheegay oo si gooniya xiriirka iiraan wax un uga duwan saddexda kale inkastoo tijaariga iyo dhaqaalaha ugu weyn iiraan ay la leedahay imaaraadku laakiin labadan dowladood waxay arkeen waxa qatar lagu sameeyey berina in iyaga lagu samayn karo saas darteed in la ixtiraamo mabaadi'dii iyo nidaamkii khaliijku ay degsadeen ee xataa hadduu khilaaf jiro midka lasoo saaro waxyaabaa la sheegay marka waxaa ka mid a is-afgaradkii u dambeeyey ee marigii inqilaabkii masar uu dhacay laga soo gudbay la is-afgartay iyo qodobadii lagu heshiiyey in ay miiska soo saareen oo ay leeyihiin qodobadii aan ku heshiinay waa kanaa waataan heshiinay waataan khilaafkii dhammaynay wax kastana sidoodii waxba iskama bedelina maxaa cusub saddexdiian wadanow soo saara qodobka cusub oo qatar ay jebisay weli warku ma soo bixin laakiin dadaal baa jira iyo xixlado iyo safaro isdhaafdhaafsi ah oo ay labada wadan ama saddexda wadan ku kala tegayaan
waan gartay professor afsiyare gadar baad joogtaa adoo igu dari doona haddii xiisadii ay sidii hore ka yara degan tahay waxaad aad xusteen in madaxweynaha maraykanka uu la soo hadlay inagoo og in laba maalmood ka hor uu tweetyo amaba fariimaha dhinaca twitterka uu soo diray uu yidhi markaan sacuudiga tegay dadkoo dhammi waxay farta ku fiiqayeen qatar waa marka laga hadlayo gargaarka argagixisada telefoonkaas madaxweyne trump uu kula soo hadlay amiirka qatar faahfaahintiisa iyo in uu kaalin ka qaatay in xiisadda ay qabowdo
horta midda ah shirka markii uu ka dhacay sacuudiga oo trump yimid waxaa khilaafka guud iyo aragtiyada in lagu kala duwan yahay way jireen ila muddana way jireen waana laga noolaa waa laga dhaqmayay waa socotay laakiin waxa triggerka yani oo marka dabka ku daaray daaruuda ku qarxiyay marka waxay ahayd in ama si cad ha u yiraahdo asagu ama laga fahmo in Trump imaatinkii oo meesha yimid loo isticmaalo oo looga faa'iideysto marka in qadar yani la gooni yeelo oo gaar laga dhigo runtii arintaas ayada ah asaguna hadda waa ka muuqatay inuu la hadlay oo wax uu ka fahmo arinta ay isaga ah ama asagu had bilaabo ama laga dhaadhacsiiyay ishaaradaas inuu baxshay way ka muuqatay taas marka sida hadda Cabdiaziz laha waxa waaye ma waxay ahayd si ka duwan sidan inay u abaaraan laakiin arinta ah inay hal mar ay wixii oo dhan isticmaalaan oo blockade waxa la yiraahdo ay sameeyaan xoogaa miscalculation culusa meeshaas ka dhacay oo si aan habooneyn ay u abaareen dowladaha runtii qadar waxba iskama bedelin wax baaniga ama yacni argagaxana kama muuqan anigu hadda waa ku noolahay waa deganahay shaqaan ka imid hadda sidii noloshayda caadiga ahayd u socotaa yacni waa hadda oo aad looga dareemay dadka safraya dabcan markii safare ay noqoto iyo dalalka marka la aadayo waa arrin kale laakiin dadka caadiga ah magaalada ku noolaa iyo dowladda Qatar iyo runtii si degan ay arrintu u abaartay oo hadda ma aysan abuurin wax weyn midda kale la xiriirta oo ah yacni arrinkan miscalculation ka level kaas ah muxuu ka tegi karaa yacni ujeedadu hadday ahayd Qatar in Iran lagu diro oo ay dhinaca kale ka safto ama ay Turkiga ka soo harto oo ay qoladan Saudiga raacdo arrintaas ayada ama lagu gaaraya yani dhacdadan dhacday runtii waxyaalahaas oo dhan su'aalo waaweyn ka imaanaya nuxurkuna waxay noqonaysaa saadada qofka yani dowlad kasta waxay way madax banaan tahay shaqadeeda ayada wadata waxa siyaasadeeda arrimaha dibaddana inay sidee iyadu ay danaheeda u aragto inay u abaarto ayaa caada ah
waan gartay hadan ku sii wadiyo professor Afyare hadayba dhacdo in cadaadisku kusii bato oo waxa Masar Sacuudiga Imaaraadka iyo inta raacsan ay rajaynayaan ay suuragal noqdaan oo dhacdo in Qatar la go'doomiyo ma jiraan wadamo kale oo ay xulufo la samayn karto hadday tahay Turkiga iyo wixii ka soo dambeeya dalalka Eurasia la isku yiraahdo amaba Iran ba ku dar
dabcan hadda sida muuqata dalka si cad uu istaagay taageersan khadkana aragtiyada xagga siyaasadda ee ilaa xad isaga dhawaayeen waa Turkiga Turkiga sidaa la socoto ciidamo oo base oo meeshan ku lahaa basekaas oo ciidamo fara badan hadda inuu u soo diraayo ayay baarlamaankiisu go'aamiyeen waxay kaloo sheegeen inay raashin iyo biyo iyo wax la midka ayagu ay waxa ka waayo dalkani waa binanzilla waaye marka dhul ahaan wuxuu ku xirnaa oo kaliya Sacuudiga dhulkaas wixii ka imaan jiray oo dhan ayaa istaagay oo yacni marka waa inay badiil helaan diyaaraduhu hadda qadad badiil ahay qaateen oo Soomaaliyaba ay ka mid tahay marka macnaha waxa waaye badiilkaas asaga ahna inuu Turkigu galaayo dalalku ma yara xataa Mareykanka ciidan meeshaan u joogaa oo protection agreement la leh Qatar oo Qatar hadda yacni cid oo ku degdegaysa oo dhahaysa male waayo protection agreement ka hadda u shaqeysa waxa waaye waxa adeegaas protectionka waxa bixinaya dalka oo meesha jooga marka Turkiya base kula Amerikaanka base kula danab fara badan oo dhaqaale oo dalalka ilaashiinaha ilaayo ayaa jiro gaaska iyo la xiriira saliida marka ma aha wax sahlan yacni oo Qatar isolation laga wada geliyo adduunyada wax dhici kara ma aha laakiin waxa dhici karta yani xoogaa inconveniences inay timaado mid kale dalalkan dalal la darisa waa dalal walaalaha waa dalal dad la dhashay waaye markii la yiri dadkii ha soo kala baxaan dad isqaba laga yaabaa in laba dal lagu kala xanibo yacni marka runtii dhibaatooyin noocaas waa dhici karaan laakiin guud ahaan Qatar ilaa hadda wax oo weyn oo dhaqankeeda iska bedelay xagga siyaasadda iyo xagga nolosha magaaladaba ma jiraan
waan gartay waa yahay dhageystayaashan xusuusiyo inay la socdaan barnaamijkii faaqidada toddobaadka oo ay martiigu yihiin professor Afyare Cabdi Cilmi professor abiyar wuxuu jooga dalka qatar dr maxamed deeq ibraahim abdi oo ku sugan muqdisho iyo abd aziz ala sartan oo ku sugan magaalada qaahira ee dalka masar maxamed deeq hadaan ku weydiyo su'aal ku saabsan in qatar loo gooyo xiriirka dabcan suuudiga iyo dalalka imika go'aanka qaatay waxa laga yaabaa inay dardar geliyaan oo dalalka kale isleeyihiin waxaad ku leedihiin nufuud ama baraad baad ku leedihiin inay ka dhaadhiciyaan dalka soomaaliya haddaynu ka hadalno arrini xaggee maraysaa wafdi soomaaliya ka socdaa tegay sacuudiga soomaaliya maxaa laga filayaa ilaa imika dowladda federaalk ee soomaaliya tallaabo noocay qaadatay
intaan soomaaliya usoo noqon wax yar waxaan ku darayaa labadi brofesor arrimihii ay ka dhawaajiyeen ku saabsanaa waxa dhacay waxaa ka muuqata horta go-aankan dowladahan ay qaateen sacuudiga go-aan aan la dartin waxay isticmaaleen dhammaan kaararka siyaasadeed iyo hal mar isticmaaleen marka wax u haray ma laha intaas ka badan oo qadar ay ku samayn karaan malaha qadarna intaas wax ay ka dhigayso sida muqti lahaad way yar tahay waxaa kaloo dhibaato weyn u geysteen adduunka oo ma aha waxay caqabeen qadar keliya ma aha waxayna lumiyeen kalsoonida dunida iyo maalgashiga fursadihii waaweynaa ee caalamiga ahaa ee maalgashina faliiska iyo mashaariicdii iyo danihii isku xiraa dalalkaas oo dhan ayaa waxa gelaya maaragtay shaki iyo hadhow sida mashaariic waaweyn iyo maalgashi lagu samayn karo haddii siyaasaddu aysan dejinayn ama laga yaabo dalal in subaxii ay iska qaataan go-aano noocaas oo kale arrintan markaan usoo noqono dhinacan iyo soomaaliya waxaa farta lagu hayay maaragtay wadnaha labadii maalmood ee lasoo dhaafay oo laga baqay in dowladda sacuudiga ay saarto cadaadiska lamida sii eraan dowladda soomaaliya oo lagu khasbo in ay qadar xiriirka u dir maadaama qadarna ay hadda lamid ahayn eraan oo ay iska saameyn badan tahay laakiin ay wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya soo saartay go-aan soo saartay qoraal ay leedahay ku muujinaysa inay aada uga walwalsan tahay khilaafka u dhexeeya dalalka carabta ayna qeyb ka tahay dadaalka la doonayo in wadahadal lagu dhameeyo taasoo dhammaan dadka siyaasiyiinta iyo ra-yi caamka iyo dadweynahaba aada loogu soo dhaweeyay waxaana taas ay dhacday iyadoo wafdi shan wasiir ka kooban aaday dalka sacuudiga kaasoo qeyb ka ah booqashadii hore madaxweynaha soomaaliya uu ku tegay sacuudiga uu ku tegay iyo heshiisyo la rabay in lala tusiyo laakiin waxaan la ogeyn in sacuudiga uu isticmaali doono oo heshiisyada inuu dib u dhigi doono iyo wafdiga waxa ay la kulmi doonaan lama oga waa arrin ku xiran sacuudiga marka maalmaha soo socday soo dhici doonaan in soomaaliya uu ku ciqaabo oo uu dib u dhigo waxyaabihii uu kula ballamay iyo in uu arrintaas ka dhaafo oo heshiisyadii horey loo sii wado iyo culayska intuu la egyahay waxay soo dhici doonaan wafdigaas waxa uu la soo noqon doono
waan gartay cabdicaziz cala sartan intaanan u tegin professor afyaro cabdicilmi soomaaliya iyo dalal kale carabta ku jira cadaadiska laga yaabo inuu kaga yimaado sacuudiga masar iyo imaaraadka
waa arrin jirta weeye horeyna way u dhacday mar kastana dowladaha waaweyn khaasatan ama siyaasadda ama dhaqaalaha haysta dowladahaas yaryar ee ku xeeran ee u baahan way saaraan cadaadiskaas waxaan isleeyahay maadaama arrintu arrin aada hooga u kallafsan ay tahay carabta dhexdeedii muslimiin dhexdeedii dad walaalaha dhexdeedii dee ninkii isagu soomaalida waa ti oran jiray calool baahan ee cawradaada dego ninkii aan waxba ka xishoonaynin oo waxaas karaamo iyo shaqsiyad iyo aan waxba dib dhiganaynin ha isdaadiyo dad waxaa laga yaabaa talo ay gacanta igu jirin oo yeman oo kale dee waa ku qasban yihiin waxa lagu shay waayo xoogaaga yaroo meeshaba iyagaa ku haya laakiin dowladaha dowladnima waxun ka dambayso waxaan isleeyahay ilaa iyagu inay dee qadar wax ka tirsanayaan oo dagaalka qeyb ka yihiin maahane inay is-adkeeyaan ayaa soo baxaysa iminkana dowlado badan baa gacanta taago yidhi war waxani waa foolxume ha lagu xaliyo walaalnimo iyo xiwaar oo north africa u badan yihiin suudan soomaaliya dowlado weli aan hadlin waa jiraan lidaalika dowlado yaryar oo ama xiriirkii aan goynine hoos u dhigay way jiraan sida urdun iyo jabuuti may goynin laakiin xiriirkii bay wax yar hoos u dhigeen ayaga oo dhinacna bareesharkii qoladanu ku haystay raba inay wax un ka muujiyaan dhinacna ay u cuntami la-dahay dowladdaas qatar ee wax dhiba iyaga aan ku samayn ay iska gooyaan lidaalika usha inay dhexda ka qabsadaan way dhaceen dawladda kale afrikaan taas oo iyagana dabada laga wada waajiraan Senegal safiirkeedu u yeeratay xiriirkii la yidhi Chad inuu ku xiraan maqliyeen safiirkii u yeeratay waxyaabo noocaas marka pressure-ku waa jiraya laakiin haddii xal degdeg ah inta laga gaaro oo ama qoladan khaliijiyinka ordaysa ama xataa qoladinka reer galbeedku ay soo fargeysana ama xataa habkay hadalka u dhigaan nimanka badan oo madaxda reer galbeedku hadlay oo arrinta u dhigay arrin fool-xun inay tahay ay arrin qaldan tahay Jarmalka Faransiiska waan garab istaaginay waan la tacaabisnay qadar arrinta xalha lagu dhameeyo Trumpkii soo hadlay Turkiga ciidanka geynaya dowladahaasi markay arkaan marka in afduubkii haddii la moodayo in arrinta lagu sameynayo aan sii soconin inay dib u hakadaan ee dhici karta marka qofna qof mabda'iisu uu celiyo oo yiraahdo arrintan ma habbana qofna qof markuu arko arrintii arrin iska xallismaysaba inay taa yiraahdo arrin xallismaysa waxaad marka adigu adkaararkaaga isaga dilin oo markaa ma aragtay adiga qayb qaadan labadaasiba waa dhici kartaa laakiin way xaawilin oo dowladahaasi isku dayin
waan gartay ugu dambeyn professor Afyar Cabdi Cilmi waxaan ognahay dowladda Soomaaliya laba mowqif oo ku saabsan Saudiga mar muran la galay Iran iyo dalka Sweden labadii marba in si degdeg ah ay u daba safteen amaba u raaceen hadaan si kala u dhigo dalka Saudi Arabia tani maxay kaga duwanaan doontaa amaba kala mid noqon doontaa
mid saddexaadna waa jirtay oo barigii Ruushku galay Ukraine aha marka isku soo duubo aniga waxaan aaminsanahay go'aanka hadda ee qaadatay dawladda Soomaaliya waa go'aan sax ah waa go'aan xigmad ku saleysan marna waxa laga fiirinayaa arrinta dalmi iyo yaalimaya la dulminayo marna waxa laga fiirinayaa maslaxadda adiga dal ahaan ama xariif marka siyaasadda soo albarki la yimaadana inta badan waxaa la fiiriyaa maslaxadda mabaadi'da iyo dawladda waxaa dhinacaada inta la iska dhigaa maxaa adiga dan kugu jirtaa la fiiriyaa marka la fiiriyo marka danta dowladda Soomaalideed hadda daciifka ah in ay dagaal aysan shaqo ku lahayn ay gasho oo hadhow dhexdeeda ay balaayo kale ka qabsato waxa uga quman inay tiraahdo waxaan anagu nabad lagu dhameeyo runtii waa go'aan shariif waa go'aan adag oo aniga waan aaminsanahay Saudiga iyo Imaaraadka iyo Masar dowlado culus oo pressure badan isticmaali kara inay yihiin yani inay pressure kaas intay iska xoogaa celiyaan iyagoo tabar yar yiraahdaan ma aragtay waa anagu arintaa ma galeyno waxaan isleeyahay waa mowqif shariif waana in loogu hambalyeeyo laguna taageero guud ahaanna ani waxa ila quman bad maadaama aan mandiqada dadka daraasayana ka mid ahay conflictigan ama hadda yani arrintan ayada ah maba ah khilaaf loo baahnaa ma ah arrinta marka loo hadlay wax hadda intaas oo energy intaasoo yani loogu isticmaalo arrintani ma mudna sabab ka duwan ama ka sahlan ayaa lagu xallin karay maanta waxaa dhici karta meeshii ay awal joogtay inay kasii fogaato oo xataa haddii ujeedadii ahayd rivalrygii Iran iyo Saudiga ee gobolka ku saabsanaa inuu hadda legitimacy helo oo dadka qaar ay legitimacy aan dhici karta marka runtii waa miscalculation ama waa xogaa yani xisaabta si fiican la isugu madardarin gobolkaana uma roona gobol aad waxa way fragile ah haddana aad u dhaqaale badan uma roona hadda yani hirig iyo waxa uma roona marka waxaan rajaynayaa in talaabooyinkan nabadoonka ah ay dhaqso wax ku dhameeyaan insha Allah
waan gartay aad baad u mahadsantihiin professor Afyar Cabdi Cilmi ku sugan magaalada Doha ee dalka Qatar Cabdi Aziz Cala Saartan oo ku sugan magaalada Qaahira ee dalka Masar iyo Dr. Maxamed Deeq Ibrahim Cabdi oo ku sugan magaalada Muqdisho dhamaantiin aad baad u mahadsantihiin iyo
mudan Maxamed Cabdi Aziz
barnaamijkeenina intaas ayuu dhageystayaal ku eegyahay intaynu mar dambe kulmayno waxaan dhammaantiin idinka tagayaa sidaas iyo ramadaan wanaagsan
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi faaqidada toddobaad kalkad kala socotaana waa v o a haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka waa kan jacfar kukaay oo inala socodsiiya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka umuuraha islaamka toddobaadkanna waxaannu kaga hadlaynaa fadliga quudinta dadka baahan iyo sadaqaduba ay leeyihiin gaar ahaan inta lagu guda jiro bisha barakaysan ومالنتي أفر يتبناد بيشة بركيسان الرمضان وحا قدبي كدواد كالبر وعن جيرا كومانان سوماليا هداني ببقلال كونهين او رمضان كو اوصو غلاييغو كجيرا دروف فدقودين عنولوشا قاركود مركودي هربا وحبا فراها كوماني هينين هالكا قيب كلانا أبارتا دالكا كدو فتايا يدافسي سي حوليهي أيلا هايين هاتا نميل عدلا تاغن waajira in badan oo iyagoona furkooda meel ku ogeyn iska sooma halka kuwa kalena ay dareg aawadeed meel kula dhacaan marka ay furaan sida culimada diintu ay sheegayaan bishani waa tii sadaqada wixii uu qofku bixiyana waxa uu ka helaa ajir aad uga ballaaran inta uu helayo marka uu bilaha kale wax la baxo
xilligan ay ku soo aaday bisha ramadaanka sanadkan waa xilli dadku ay abaaro iyo waxyaabo badan oo dhibaato ay jiraan
شيخ عبد الحي شيخ آدم حسن وخطيب كمسجد كعمر بن الخطاب مقالة مقدشو
مركا عندك كاسي العفورية لغا ورقباي آدي هذا يوفر لبضانتهاي نبي صلى الله عليه وسلم وفقي قف عفورية أرين كاسي حقوية الدمداف نارتنا واللغو حرين آيا أجل كيسة أو كالان قفكي واللسين آيا مركا فرصاد وحيقوتها هيداتك صائمين تاع إلهي وحسيي إنا أيغنو صومان وأجل كيسونك أيغو أيقاتان أجر كلنا إنا شقيستان وذكر كلا يعفرين عيان إنا أجر كشقيستان أيجنا فائدة وطاي
حلقة يا بارت وجرتوا أما بعدك وجايسين يهين وحيدين تبورين إسحاقين ليسكو جرمدو أو قوة باهم وحلاسيوم سماها لجه لينا قرآن كوح وقتل ما ميمد آد وبلارن كما نسي جرتو هدي أي رمضان تاي وكان مركل الشيخ عبد الحي الشيخ آدم حسن خطيب كمسجد كعمر بن الخطاب إيه مقالة مقدشو
xilliyada abaaraha ay jiraan in wax la qoodiyay quraanka uu tilmaamay oo ilaahay wuxuu yiri falaqta hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba aw it'am fi yawmin dhi masabatin yatiman da maqraba aw miskinan da masraba qofka inuu sameeyo qor inuu xoreeyo ama qof baahan inuu qoodiyo maalin gaajo u saaxiib ah marka maanta waa xilliga oo kale gaajada way jirtaa soonki ayaa jira sadaqada markii aad ay u qiimo badan tahay marka umada muslimka ay aad yaalaan si u gaadaan
sheekh ahmed taajir sheekh umar sheekh ibraahim wa imaam ka masjidka ummatul islaam ee ku yaala magaalada minneapolis ee dalka mareykanka waa uu tilmaamayaa in tobanka dambe ee bisha ramadaan cadaabta la iska furto waxyaabaha horseedka u noqon kara taasi fududeeyana in janno la mutaysto waxa ugu horeeya buu yiri in dar alle dadka baahan loo gargaaro oo loo qoodiyo
dadka jannada galaya waxyaabaha jannada ku mutaysan waxa ka mid ah marka la amaanayo la taxayo wayad cimuura dacama cala xubbihi cuntada iyagoo jecel bay qoodin hayaan maxay qoodin hayaan مسكين قف مسكين بيقودين هيان لبا ويتيمن قف أغون أيقودين هيان صدح وأسيرا قف الحيست أيي وحي الحيست بكساريان يغو دبق إنما نضعمكم لوجه الله وحانو إذين قودين هينا اللي جرتيبان إذين قودين هينا لا نريد منكم جزاء ولا شكورا حريرات وحأب القد إياما حضنق إذن كمهربنا مركة دوتك الجنة قليا أرمه الجنة كو قليا وحكميلا قفك مسكين كو لقعان قبا أغوانتا لقعان قبا قفك الله حيستوها وحا حيستا لقفو جنها يو
مالين تر رمضان مسلمين تو إدلي ويسمين يهين هنتيلا إيا سبولبا iyadoo la wada gaajaysan yahay lana haraadsan yahay sida uu Sheekh Cabdulxay sheegayna waa darsi ku wajahan dadka hodanka si loo dareensiiyo dibka ay ku sugan yihiin kuwa baahida joogtada aqaba faqri awadii
dadka waxa laga yaaba inayna dareemin gaajada xanuunka ay leedahay marka ay soomaan ee leeyahay waa soona la dib u wajiyo sooma oo qofki muddo dheer uu gaajaysnaado dareenka uu dareemayo iyo calooshada waxa uu ka dareemayo iyo tabardarada uu dareemayo iyo xanuunka gaajada ay ku hayso markuu dareemo waxa meesha ka soo baxaysa inuu ummadii u naxariisto oo yiraahdo dad waxaa jira sanadkoo dhan saaxu gaajaysan gaajadaas markii dadkaasi in laga biyo ayay mudan yihiin marka waa nooc ka mid ah dadkii la dareensiinayo naxariis
dalalka dibadda gaar ahaan Yurub waqooyiga Ameerika iyo Australia waxaa ka jira olole ay wadaan dhalinyaro Soomaali ah oo la yiraahdo walaal afuri maalintii ayay wadooyinka ku wareegaan iyagoo baaldiyo ay wataan ku rida lacagta ay dadku la baxaan Bashiir Mursal Ciise oo dhalinyaradaasi ka mid ah ayaa VOA uga waramaya qaabka ay lacagta ay soo ururiyaan Soomaaliya u gaarsiiyaan
si ka duwan dadka lacagaha aruuriyo Soomaalida anaga tan waxa ku timaada baldi isla markeena waan shubnaa yani waliba waddanka Australia iyo Sweden isla maalintii qabtaan ee magrabti shubaan ingiriiska waxaad moodaa in oo taraawixda lagu daaho xoga xawlaadahan ay furneen marka hooyga xawlaadahan ku shubnaa lacagta subaxii ay noqdiraan iyaga lacagta anaga aan qabanna maalintii guriyeena lama aadna jaabkeena ma gasho waxay aadaa xawlaad
Sheekh Cabdulxay Sheekh Aadam Xasan khadiibka masjidka Umar ibn Khattab ee magaalada Muqdisho waxa uu Soomaalida ku dhiirigelinaya in wixiiba ay awoodaan haba yaraatee ay bixiyaan maadaama intaasii yar marka ay ururto ay wax badan noqonayso iyadoo ajarkuna uu intiisii leeg yahay
xiyaabaha ay ku afurinayaan markii saas looga sheekeyo fadli inay leedahay oo qofkii ajir uu ka helayo waxa laga yaabaa qof inay ku soo dhacdo adu wax ma haysatid wax ma bixin kareed si marka dadka oo dhan ay wada qayb qaataan sadaqada fursadana uga faa'iideystaan nabiga sallallahu alayhi wasallam su'aal waxa la weydiiyay markuu xadiiskan sheegay qofkii qof afuriyo ajirka uu leeyahay tilmaamaya yaa saaxiibtu waxa ay rasuulka ilaahay u ma wada heli kareyna dhammaanteen waxaan wax ku afurino markaas waxa uu yiri sawaabkaas ilaahay wuxuu siinayaa qofkii qof ku afuriya xabad yani simir ah ama kabasha biyo ah ama wax yar oo barax ah oo caana ah marka fiir yani ma yani wax badan aan qofku afurinta intu dad soo xareeyo xaflad weyn uu qabto yani qof wax ka yani boo bixiyo ajirkiisu uu leeyahay laakiin kuma xirna yani wax badan hadaan heli kareynin wax yar ma bixin kartid nabiga sallallahu alayhi wasallam hadiska saxaabu wuxuu ugu yiri ilaahay wuxuu siinayaa ajirkaas la soo sheegay ee ah dambigeena inuu dhaafayo naartana isku xoreynayo qofkii la afuriyo ajirkiisu kale la helayo wuxuu siinayaa qofkii qofku afuriya xabad timir ah
imaamka masjidka ummatul islaam sheekh axmed taajir sheekh umar sheekh ibraahim waxa uu muddooyinkan ba soomaalida minnesota ku baraarujinayay in ay gacan ka geystaan u gargaarida dadka ay abaarta baani ciirtaysay isla markaana ay si gaar ah bixinta u badiyaan inta bishan lagu guda jiro maadaama ajar dheeraad lagu helayo
dadka walaaladeen hoggees afrika ku nool dadka geest afrika meelo fara badan ku nool abaar fara badan baa jira roob la'aan baa jira baahi baa iska jira waxaan ku leh walaalka walaalada ka warqab oo u naxariiso si rabbi subxaanahu wa tacaala uu kuu naxariiso waxaa kaloo ka mid a inaad sharabadaanka qaraabadaada masruufka loo badiyo waa qayb ka mid a maxaa yeele masruufka loo badinayo dad fara badan baa ku dul nool dad badan baa sii daba yaala si rabbi subxaanahu wa tacaala aynu bisha khayr fara badan u shaqaysano ilaahay raxmadiisa u helo ilaahay jannadiisa uu guuleysano dadka walaalaheen aan uga farxino in lagu soo duceeyaan aynu raashinkan meel la geeyo qurbada aan la ahay aynu walaaladeen ajri kaga raasano
barnaamijkeenii umuuraha islaamka ee toddobaadkanna intaa haynoo joogo intaanu toddobaadka soo aadan kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo ramadaan kariim
barnaamijkii umuuraha islaamka jacfar kukaay ayaana idinla socodsiinaya halkaad ka dhegaysanaysan waa v o a gunaanadka idaacadda ayaan kusii dhawaanaynaa xuseen baraadan oo idaacadda la daadihinaya bal aan ka codsado inoo dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa
mahadsaned jamaal wararka ka imanaya magaalada baydhaba ayaa sheegaya in toogasho ay ka dhacday goor dhoweyd xero ay ku sugan yihiin dadka soo barakacay toogashadan ayaa la sheegayaa inay ku dhinteen lix qof ilaa iyo afar iyo toban kalena ay ku dhaawacmeen toogashada ayaa sida warar ku sheegayaan waxa ay timid kadib markii ay israsaasayn dhex martay xubno ka tirsan ciidanka amniga ilaa hadda macadda waxaa khilaafkaasi ka dhashay iyadoo wararka qaar ay sheegayaan in dhinac ka mid a dhinacyada israsaaseeyey loo diiday in ay galaan gudaha xerada barakacyaasha oo xilligaasi raashin laga qaybinayay dalka britain xisbiga muxaafadka ayaa kuraas ku waayey doorashadii guud ee dalkaasi shalay looga dareeray xisbiga shaqaalaha ayaa isagu kuraas dheeraada helay taasoo wajigabax ku noqonaysa ra-iisul wasaaraha dalka britain theresa may oo iyadu dooratay in ay ku dhawaaqdo doorashooyin xilligooda laga soo hormariyey natiijada ilaa iminka soo baxday ayaa sheegaysa in xisbiga muxaafadku ay heleen 311 ka mid a 315 kursi ee baarlamaanka dalkaasi
aad iyo aad buu mahadsan yahay xuseen bare aadan ayaa inala socodsiinaya wararkii ugu dambeeyey caalamka wararkaasi ayaana ugu dambeysay baahinteenii galabnimo waa aniga oo jamaal ah iyo xuseen bare aadan iyo jimi dhammaantii isku duuban kaga tegeyna sidaas maqabdambe xiise leh nabadgelyo